Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien pradedame naujų laidų ciklą, jis vadinsis Telkiamės prieš smurtą. Čia kalbėsime apie moteris, kurios patiria smurtą, kokia yra situacija Lietuvoje, kaip reaguoti į smurto atvejus, kokia teisinė struktūra ir kokios problemos yra mūsų šalyje ir ką mes galėtumėme pakeisti patys, paprasčiausi šios šalies gyventojai, kad visiems būtų geriau ir būtų smurto mažiau. O šiandien pirmojoje laidoje kalbame su lygių galimybių plėtros centro eksperte Margarita Jankauskaitė. Sveiki.
Labai diena.
Ir kalbėsime apie smurtą artimoje aplinkoje. Pirmiausia, Margarita, kaip jį atskirti nuo paprasto konflikto? Nes dažnai susidurime su tuo, kad yra manoma, jog konfliktas lygų smurtui ir atvirkščiai.
Na jo, taip kartais tenka girdėti, ypatingai, kada kalbama apie psichologinį smurtą, kad sako, na taigi nėra šeimos, kurioje nebūtų psichologiškai smurtaujama. Tai čia yra iš tikrųjų visiška netiesa, yra daugybė šeimų, kuriuose nėra smurtaujama ir psichologiškai nėra smurtaujama. Bet aišku, jeigu būtų perfrazuota ir pasakyta, kad ko gero nerasime šeimos, kur nėra konfliktų, tai aš tikrai sutikčiau. Ir pagrindinis skirtumas tarp konflikto ir smurto yra, na, jeigu taip galima sakyti, veikiančių asmenų galios santykiai. Konfliktuoja tie asmenys, kurie galios požiūriu yra lygiaverčiai. Ir čia gali būti taip, kad tai vienas asmuo yra, nu, kaip ir konflikto priežastis, gali būti kitas asmuo toje poroje konflikto priežastis. Kaip taisyklė, kada žmonės konfliktuoja, tai ta konfliktą sukėlusi pusė, jinai kaip ir prisiema atsakomybę, yra galima diskusija išsiaiškinant, nu, vat, kodėl tas konfliktas kylo ir tada ateityje jau to konflikto išvengti ir tos konflikto pasekmės jos gali būti žmogui kažkaip kompensuotos ir tada gali būti netgi konsultavimas porų, kaip savo santykiuose išvengti konfliktų.
Žodžiu, iš esmės, jie dar gali tarpusavyje išspręsti šitą santykį
taip,
ir tariamas yra, o ne neigiama.
Būtent dėl to, kad galios prasme tai yra du lygiaverčiai individai. Kai mes kalbam apie smurtą artimoje aplinkoje, mes iš esmės kalbame apie sisteminį smurtą. Tai reiškia, kada tie vaidmenys, jeigu taip galima pasakyti, jie yra labai aiškiai pasiskirstyti, yra galingoji pusė, yra silpnoji pusė, ir visuomet iniciatyva smurtauti eina iš galingosios pusės. Smurtautojas renkasi, kada smurtauti, prieš ką smurtauti, kaip stipriai smurtauti, kaip išvengti kažkokių tai požymių, kurie leistų jį patraukti atsakomybėn. Ir tas mūsų įsivaizdavimas, kad vat štai nukentėjęs asmuo arba ta moteris, reiškia, kuri patiria smurtą, kad ne kažkaip gali jį valdyti ir kažkaip čia galbūt išvengti jo smurtą, tai yra, nu, tai yra visiškas mitas, nes vat, jam užeis ir jisai tą padarys. O priežastis yra bet kokia.
Jūs pasakėte, kad auka gali valdyti, ar ne, yra toks mitas,
taip.
Manoma taip. Iš tikrųjų, juk sakoma, kad išsiskirk ir eik nuo jo, kam tau
nu, tai būti. Bet visa statistika ką rodo, kad iš esmės, jeigu nukentėjusioji mėgina nu, bent kokį judesį daryti išsiskirimo linkme, galbūt net ne tos oficialios skirybos, o tiesiog kažkaip atsiskirt, tai jos rizika patirti smurto galbūt netgi būti nužudytai, kanadiečiai skaičiuoja, kad padidėja 5 kartus. Ir kada yra įvertinami tie pakartotino smurto arba nužudimo rizika, tai mėginimas atsiskirti eina kaip antras dažniausiai pasitaikantis veiksnys. Pirmas veiksnys tai yra jo kriminaliniai įrašai, reiškia, jeigu žmogus buvo teistas ar panašiai, tai yra labai didelė rizika, kad jisai gali nužudyti, jeigu jisai jau smurtauja. Antras pagal riziką tai yra būtent jos mėginimas išsiskirti.
Tai ką tada gyventi su smurtaujančiuoju?
Tai negyventi, va čia vat ir yra, kad mes turime suprasti, kad jai pačiai vienai iš tos situacijos išeiti yra praktiškai beviltiška. Už tai mes ir kalbam apie tai, kad turi visas institucijų tinklas, kuris vienai per kitaip šitoje sistemoje įtrauktas, policija, prokurorai, teisėjai, probacija, socialiniai darbuotojai, vaikų teisių apsauga, specialieji pagalbos centrai, nežinau, švietimo įstaigos, bendruomenės, nu čia mes galime eiti tą patį žiniasklaidą. Visa ta sistema turi veikti taip labai metodiškai, sutelktai ir svarbiausia, kad tų institucijų tikslas turėtų būti toks vienas. Nukentėjusios moters saugumo užtikrinimas, antras tikslas – jo baudžiamumas. Ir tarkim Lietuvai, vat šitą sistemą stiprinti labai padėtų, jeigu mes, nu, mūsų Seimo nariai, teiktųsi ratifikuoti Europos tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje. Nes į šitą klausimą ten skiriama jam labai daug dėmesio ir visa nu, pati geriausia tarptautinė patirtis, kurią mes dabar turime, jinai sako, kad kada pavyksta tą institucinį bendradarbiavimą sutelkt, iš tikrųjų galima pasiekti labai gerų rezultatų.
Apie tai, kaip priartėti prie tų institucijų aukai ir kaip jai pagelbėti, kalbėsime kitose laidose. O šiandien dar įdomu apie smurtautojų manipuliacijas, paliesti šitą aspektą. Kas tai yra apskritai?
Na, tokiam profesiniam žargone tai vadinama galios ir kontrolės ratu. Ir tai yra toksai kaip ir schema, kuri padeda suvokti, kaip smurtautojas manipuliuoja savo nu, auka, žmogų, kurį jis persekioja, kad tartu atimtų galę na, kažkaip priešintis. Nes mes turime suprasti, kad kai mes jau, kai reikalas jau pasiekia policiją, kai mes jau matom kraują, ten, nežinau, sulaužytus kaulus ir panašiai, tai yra jau labai, labai, labai toli pažengęs smurtavimo procesas. Iki tol yra taikomos įvairios tokios nu, vat, galios ir kontrolės, reiškia tokios strategijos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, pavyzdžiui, bauginimas. Žvilgsnių, gestų, nežinau, ginklais, parodant ginklus, skriaudžiant augintinius. Kitaip sakant, tas žmogus dar tiesiogiai neliečiamas fiziškai, bet tu matai, kad jeigu tu nu, dar kažkaip suerzinsi, tai jau gali būti labai blogai. Vadinasi, tu jau mėgini savo elgesį kontroliuoti. Tai gali būti psichologinis toksai smurtas, žeminimas, niekinimas, sakymas, kad tu nieko verta, jeigu ne aš, tai tu čia iš viso nesusitvarkysi. Žodžiu, kad tu, nu, tu esi niekas, tu esi šiukšlė. Kitaip sakant, žmogus savivertė yra labai pažeidžiama. Tada yra tokia strategija taikoma, kada yra manipuliuojama vaikais. Tai vat moteris, kurios turi vaikų, jos tampa ypatingai pažeidžiamos. Nes jie nu, gazina, kad, pavyzdžiui, vaikus atimsiu dar kažką. Tai vyriškos galios tokio privilegijų demonstravimas tai yra irgi vienas iš požymių. Kada jisai elgiasi taip, tarsi jis yra valdovas šitų namų. O tu esi tarnaitė, tu esi niekas. Pinigai mano, čia aš viską uždirbu, tu... Ir tas, man, tas labai įkala į galvą, kad, nu, gal iš tikrųjų jis tos pinigus uždirba, gal ir turi teisę taip pat elgtis. Ir dar vienas momentas, į kurį būtina atkreipti dėmesį, kad smurtautojas visuomet, tai yra žanro klasika, stengiasi izoliuoti moterį nuo socialinės aplinkos. Jis neleidžia susitikti su šeimos nariais, jis neleidžia susitikti su draugais, jisai padaro viską, kad jinai su kolegomis prarastų ryšį, nu, ten, tarkim, vyksta kokio nors, ten, nežinau, kalėdiniai vakarėliai, tai jisai, žodžiu, sukuria tokią atmosferą, kad jinai tarsi pati jau nebenori tose vakarėliuose dalyvauti.
Bet tai nebūtinai reiškia, kad, va, tu sėdėk, pasakoma yra, kad tu sėdėk namuose ir aš tau neleisiu eiti.
Tai ne, nebūtinai, per aplinkui, tai yra ne? Per aplinkui, tai gali sakyti, nuklausyk, nu, tai... Nu, aš ten noriu ten su tavim būti, nu ir kodėl tu ten visų draugiam ir su draugiam, kodėl mes negalėtumėm ten kažką
kodėl tai kartu padaryti. Kodėl tu man dėmesio neskiri iš viso.
Taip, toks, ten kažkoks tai nuskriaustas ir panašiai ir panašiai. Ir jisai, nu, jisai, kaip sakant, zonduoja tą situaciją, kiek toli jisai gali nueiti. Ir nu, tu kažkaip buvo, nu, iš tikrųjų, nu, tai mes pora, nu, gal aš jam galiu daugiau. Suprantate, taip labai nepastebimai. Tu esi izoliuojama. Arba, žinai, tau gali pasakyti, klausyk, mes turim tokį gražų namą. Taugi namuose yra ką veikti. Gal tu nedirbk? Nu ir dažna turbūt pagalvos, nu iš tikrųjų, čia ir vaikai, ir tas, kaip sakant, sodai parkai, reiškia, visi aplink namus. Nu gal aš galiu sumažinti tas valandas. Ir tada viskas, reiškia, tu namie, tu savo pajamų neturi, tu prarandi socialinius ryšius. Ir suprantat, apie smurtą, netgi, kada tu esi labai geruose santykiuose su žmogum, prabilti yra labai sudėtinga. Nes moteris dažniausiai išgyvena... Nu, tokį kaip ir gėdos jausmą, kuri, aišku, suformuoja dar čia ir aplinka, tokį gėdos jausmą. Tai artimiems žmonėms sunku pasakyti. O dabar įsivaizduokit, kad jūsų santykiai yra nutrūkę, ir dabar po 5 metų jūs ten eisit kreiptis į kokią nors pažįstamą, kad klausyk, vat man taip ir taip nutikė, nu, beveik nerealu. Ir jis tą žino, ir jis tai kontroliuoja, ir tada jam manipuliuot, smurtaut, daryt, nu, jisai gali, ką nori. Tai vat pradžioje vyksta tas toks labai galingas psichologinis teroras ir paskui, jeigu jinai tik pabando vat, iš to kažkaip mėginti ištrūkti, tada jau prasideda fizinis smurtas ir seksualinė prievarta. Mes taip pat turime žinoti, kad jeigu šeimoje vyksta smurtas, tai yra kur kas didesnė tikimybė, kad moteris yra ir seksualiai išnaudojama, negu kad to išnaudojimo nėra. Tai yra labai sunkus kompleksiniai nusikaltimai, kurie nu, labai, nu, kaip sakant, paveikia psichologiškai žmonės labai sunkiai. Ir iš to išeiti yra labai sunku ir iš tikrųjų yra labai svarbu sudaryti tokią sistemą, kad jinai galėtų atsitraukti nuo jo. Kaip psichologai sako, užtrunka ir mėnesį, ir du, ir trys, gal net pusę metų, kol grįžta va tas toksai suvokimas, kad aš kažkaip galiu savarankiškai funkcionuoti. Tai nu, mes kaip visuomenė turėtume iš tikrųjų labai rimtai žiūrėti tuos nusikaltimus, suprasti, kad nebūtinai turi būti mėlynės, kad žmogus nu, būtų patiriantis tą smurtą ir jeigu tik įtariam, mes turim kreiptis institucijas, kad nu, pagalba būtų suteikta.
Beje, kalbant pabaigoje apie atsaką į tokį smurtą, kaip jis turėtų veikti, nes kaip jau supratome, kad pabėgimas, išsiskyrimas gali būti netgi
pavojingas, labai pavojingas. Plius, nu matot, jinai pabėgs, bet jis susiras kitą auką, tai ta prasme reikia taip, kad jisai būtų nubaustas, o nekaltinti moterį, kad jinai nepadaro vieno ar kito žingsnio. Ir kito žingsnio nepadaro, vadinasi, jinai yra labai nesaugi, jinai bijo dėl savo gyvybės, dėl vaikų saugumo taip pat. Tai čia, čia reikia kreiptis institucijas. Yra specialiai pagalbos centrai. Jeigu nežinote, kaip reaguoti, tiesiog reikia susirasti specialistus ir jie ir tai moteriai padės ir vis tiek žino, ir kaip saugumo planus sudaryti ir kokia teisinė pagalba yra galima. Tai tokiam susiorientavimui. Jeigu jau yra tiesioginis smurtas, nu ta prasme jau girdim, kad ten kažkas į policiją atvažiuos, pasižiūrės, dabar vis tiek jau yra netgi toksai komisaro potvarkis, kad net jeigu atvažiavo ir liktai smurto nėra, atvažiuos pakartotinai įsitikinti, žodžiu, reikia instituciškai žiūrėti į tuos dalykus.
Dėkoju lygių galimybių plėtros centro ekspertei Margaritai Jankauskaitei. Ačiū Jums, kad atvykot šiandien į studiją ir pakalbėjote su mumis tas 11 minučių. Susitiksime kitose laidose, taip pat ir su daugybė kitų pašnekovų, tad mėly klausytojai, mūsų laidos įrašą galite rasti žinių radijos.lt. Laida vadinasi Telkiamės prieš smurto, o prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė. Iki kitų kartų.